คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นักกิจกรรมด้านผู้พิการชี้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูปการรับคนพิการเข้าทำงานสำนักงานสถิติเผยตัวเลขการค้าปลีกพุ่งคนช็อปมากขึ้นวานัวตูเรียกร้องศาล UN ตระหนักถึงอันตรายจากโลกร้อนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3ธันวาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยนักกิจกรรมคนพิการกล่าวว่าธีมความเป็นผู้นำของวันคนพิการสากลในปีนี้จะเป็นการเตือนใจอันทรงพลังถึงความจำเป็นในการปฏิรูปการรวมคนพิการเข้าไว้ในที่ทำงานวันพิการสากลของสหประชาชาติได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่3ธันวาคมเพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมคนพิการเข้าไว้ในทุกด้านของชีวิตอย่างเท่าเทียมกันสกอตต์เรียดอนนักวิ่งระยะสั้นผู้คว้าเหรียญทองจากพาราลิมปิกผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุในฟาร์มส่งผลให้เขาต้องสูญเสียขาขวาไปเมื่ออายุได้12ปีปัจจุบันเขาเป็นนักเคลื่อนไหวที่ทำงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บในที่ทำงานและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีลิเซลเทชเลขาธิการรัฐสภานิวเซาท์เวลส์ด้านความเท่าเทียมกันของคนพิการกล่าวว่าการสนับสนุนของนายเรียดอนเป็นการสร้างความตระหนักรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและควรได้รับการยกย่องรางวัลผู้นำคนพิการแห่งชาติประจำปีนี้ได้รับการเชิดชูถึงความเป็นผู้นำของชาวออสเตรเลียที่ใช้ชีวิตอยู่กับความพิการ Disability Leadership Institute สถาบันด้านความเป็นผู้นำของคนพิการเป็นผู้จัดรางวัลใน7ประเภทซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างผลกระทบทางสังคมนวัตกรรมและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเอมม่าเบนิสันได้รับรางวัลความสำเร็จตลอดชีวิตจากการทำงานปฏิรูปและการปรับปรุงองค์กรเช่นการสร้างศูนย์พิการทางสายตา Blind Citizen Australia และ Vision Australia ขณะที่ Podcast Disabled Employee ได้รับรางวัลด้านผลกระทบทางสังคมซึ่ง Podcast นี้จัดทำและนำเสนอโดยคนหนุ่มสาวที่มีความพิการโดยพวกเขาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองทั้งในและนอกงานอย่างตรงไปตรงมาโดยกล่าวถึงหัวข้อต่างๆเช่นสิทธิในที่ทำงานการดูแลตนเองรวมไปถึงการเข้าถึงสถานที่ทำงานแอรอนคอตตันได้รับรางวัล Innovation จากการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วม NDIS เลือกเพื่อนร่วมบ้านและผู้ให้บริการได้โดยพูดถึงการขาดอิสระในการหาความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยหรือ Supported Independent Living รายชื่อผู้ประกาศในสาขาอื่นๆจะมีการประกาศในวันนี้ซึ่งเป็นวันคนพิการสากลโดยธีมหลักของปีนี้คือการขยายความเป็นผู้นำของคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืนมาดูเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซึ่งตัวเลขใหม่ของสำนักงานสถิติออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าความต้องการของสินค้าราคาถูกและผู้ค้าปลีกที่ได้ลดสินค้าล่วงหน้านั้นมีส่วนทำให้ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนตุลายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% คิดเป็น 36.7 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง Black Friday ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่ผลักให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นตัวเลขในเดือนตุลาคมตามมาหลังจากการเติบโต 0.1% ในเดือนกันยายนและ 0.7% ในเดือนสิงหาคมซึ่งหมายความว่าภาคค้าปลีกเติบโตขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเบลินดาอารันนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Commonwealth Bank ได้ให้เหตุผลว่าแนวโน้มนี้เกิดขึ้นจากการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทิ้งท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศประเทศวานัวตูเรียกร้องให้ศาลสูงแห่งสหประชาชาติตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในคำพิพากษาเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายของประเทศต่างๆที่จะต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการแก้ไขผลที่ตามมาจากประเทศเหล่านี้ที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้านราฟรีเจนวานูทูตพิเศษของวานูอาตูด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวต่อหน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ในกรุงเฮกว่าแม้ว่าคำวินิจฉัยของศาลจะไม่มีผลผูกพันแต่มีความสำคัญทางกฎหมายและทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะถูกอ้างถึงในคดีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศาลต่างๆในยุโรปละตินอเมริกาและที่อื่นๆออสเตรเลียจะเป็นหนึ่งในร้อยประเทศที่ให้การเป็นพยานปากเปล่าในอีก2 สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3ธันวาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook